un cunoscut predicator american care acum este în glorie, spunea odată așa: noi nu avem nevoie de lumină, ci de vedere. Despre cine credeți că vorbea? Prin pronumele personal folosit, era evident că se referea la creștini. Creștinii nu au nevoie de lumină, pentru că lumină din belșug avem. Au nevoie de vedere. Și la ce se referea când spunea vedere? Se referea la viziune. Mă întreb dacă în această dimineață noi cei care suntem aici, în casa Domnului, avem viziune. Uneori avem impresia că numai pastorii trebuie să aibă viziune. Absolut că trebuie să aibă. Dacă există cineva care nu are voie să nu aibă viziune, acela este pastorul. Dar știți că în aceeași măsură, spre exemplu, soții, tații, trebuie să aibă viziune, pentru că sunt responsabili pentru familia lor. Știți că în același fel, fiecare om mântuit trebuie să aibă o viziune? Abel trebuie să aibă o viziune pentru viața lui. Ce viziune poate avea un copil? Poate să aibă o viziune. În inimile multor misionari și mari oameni al lui Dumnezeu, fie bărbați, fie femei, viziunea s-a născut încă în copilărie. Foarte multe cazuri sunt de felul acesta. Trebuie să avem o viziune. Însă este adevărat faptul că poate niciodată nu a existat o vreme în istoria creștinismului în care creștinii să fi fost atât de orbi ca în zilele noastre. Vreau să știți că nu e o orbire reală, pentru că îi văd. Ea e una dintre cele mai caragioase, și nu în sensul bun al cuvântului, în sensul tragic al cuvântului. Pentru că deși avem lumină, ne-am legat la ochi. Ne-am legat la ochi și mergem înainte și bâșbâim și ne împiedicăm și spunem: nu vedem, Doamne! Dar vina este pur și simplu a noastră. Noi ne-am pus legăturile acelea. De fapt, este un fel de baba oarba pe care ne jucăm, un joc pe care îl avem. N-ar trebui să fie, pentru că, deși suntem copii al lui Dumnezeu, n-ar trebui să fim copii la minte. Și totuși. Știți cu ce ne jucăm baba oarba? Cu voia lui Dumnezeu. Știți, când ne jucăm baba oarba, ne legăm la ochi și încercăm pe pipăite să ne dăm seama cine e persoana pe care am atins-o. Și în felul acesta încercăm noi să pricepem viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și pentru că nu reușim să o pipăim, adică să o deslușim pentru viața noastră, dăm din numeri și spunem: nu văd. Ar fi așa de simplu să ne dăm jos legătoarea de la ochi și să vedem care e viziunea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Vreau să o provoc în această dimineață, frați și surori. Și indiferent cât de tineri sunteți, dacă sunteți mântuiți, gândiți-vă care este viziunea lui Dumnezeu pentru viața mea. Pe voi, bărbați, care sunteți căsătoriți, gândiți-vă care e viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru familia mea. Nu întrebați pe soție. Ești capul familiei, ție îți va da Dumnezeu. Trebuia deja să-ți fie dat Dumnezeu această viziune. Sunteți tineri, bărbați, care vă gândiți la căsătorie, Dumnezeu abia așteaptă să vă descopere. Și chiar dacă suntem doar membri de biserică, Dumnezeu vrea să ne dea și nouă aceeași viziune pe care vrea să o dea sau a dat-o pastorului bisericii în care suntem. Da? Acum suntem mai multe biserici aici, de aceea vorbesc în modul acesta. Cunoaștem lumina, nu suntem cu adevărat orbi, însă uneori ne purtăm ca niște orbi. Așa să citim în această dimineață un text din Scriptură în care Solomon, regele Solomon, ne va da o lecție despre modul în care trebuie să fie viziunea corectă pe care ne-o dă Dumnezeu. Viziunea celor care cred și se încred în Dumnezeu. Vă rog să deschideți cu mine la 2 Cronici, capitolul 2. 2 Cronici, capitolul 2, în Vechiul Testament. 2 Cronici, capitolul 2. După 1-2 Samuel, 1-2 Împărați, vin 1-2 Cronici, da? Vreau să așteptăm că toată lumea să poată deschide Biblia. Chiar și cei mai mici vizionari să poată să vadă. 2 Cronici, capitolul 2. Și vreau să citim în această dimineață versetele 5 și 6. 2 Cronici, capitolul 2, versetul 5 și versetul 6. Sunt cuvintele lui Solomon. Și casa pe care o voi construi este mare. Pentru că Dumnezeul nostru este mare, mai presus de toți dumnezeii. Dar cine îi poate construi o casă? Pentru că cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. Și cine sunt eu să-i construiesc o casă? Decât ca să ar tămâie înaintea lui. Ăsta e textul. Este una dintre cele mai frumoase descrieri ale viziunii unui creștin. Dumnezeu a folosit în toamna trecută trei texte în viața mea prin care se schimbe în mod complet direcția vieții mele. Acesta este unul dintre ele. După ce am înțeles că Dumnezeu, folosind un alt text, că Dumnezeu vrea să mă duc din Beiuș într-o altă zonă și să plantez o biserică, i-am cerut Domnului două lucruri după ce am înțeles lucrul acesta. Să-mi dea un text în Scriptură care să descrie trăsăturile membrilor bisericii care va fi în Hunedoara. Adică ceea ce voi dori să ating, ceea ce aș vrea să fie fiecare creștin care va fi în biserica din Hunedoara. Dumnezeu mi-a dat textul acela, la scurtă vreme după ce m-am rugat pentru aceasta. Dar înainte de aceea, Dumnezeu mi-a dat acest text cu privire la viziune. Și este un text comoară pentru mine. Pentru că m-a făcut să pricep și să revăd, să reînțeleg, dacă vreți, frumusețea lui Dumnezeu în modul în care lucrează prin viețile oamenilor. Și vreau să vă spun ceva în această dimineață. Dacă veți îngădui Duhului Dumnezeu, nu pentru că sunt eu aici, ci Duhului Dumnezeu care folosește cuvântul acesta, să vă convingă de aceste elemente ale viziunii corecte, nu veți avea decât o singură șansă și anume să spuneți: da, Doamne, cred că poți face lucrul acesta. Poți face lucrul acesta, și asta ar fi bucuria mea și a Domnului această dimineață, să ziceți: poți face lucrul acesta și prin mine. Pentru că asta vrea Dumnezeu să facă. Ceea ce Solomon a experimentat, viziunea pe care l-a avut-o, să o transpună în viața fiecărui copil al lui Dumnezeu, în viața fiecărui creștin. Trei lucruri, așa să vedem în această dimineață. Care sunt trăsăturile viziunii pe care ne-o dă Dumnezeu? Și apropo, o mică paranteză. Nu vă pierdeți vremea creându-vă viziunea. Nu vă pierdeți vremea încercând să vă construiți viziunea. Puteți visa și trebuie să visați. Dar lăsați ca ceea ce visați, lăsați ca ceea ce planificați, lăsați ca ceea ce socotiți ca ideal să vină de la Dumnezeu. Nu vă construiți viziuni. Sau viziuni. Nici una din nici alta. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă dea viziunea care vine de sus. Este singura viziune care este cu adevărat corectă și care va funcționa în viața voastră. Deci întâi ne vom uita la trăsături, apoi ne vom uita la temeiul viziunii și în sfârșit ne vom uita la termenii viziunii corecte. Care sunt trăsăturile viziunii pe care o dă Dumnezeu? Aceste trăsături se găsesc în versetul 5. Și casa pe care o voi construi este mare. Aici se găsesc trăsăturile viziunii corecte, da? Și foarte simplu de înțeles. E foarte simplu de înțeles. Prima trăsătură a viziunii corecte este că ea este concretă. Solomon nu spune: orice voi face, oi vedea eu ce voi face, nu știu ce voi face, când vă voi face, va fi mare. Solomon știe exact. Solomon știe concret ce va face. Și ce va face? O casă. O casă este ceva fizic, este ceva ce se poate vedea. Știți că cine pierdem noi vremea astăzi, de multe ori în biserici, de multe ori în viața noastră de creștini, ne pierdem vremea realmente încercând să descoperim voia lui Dumnezeu. Cum să descoperi ceva ce nu trebuie descoperit? Cum să descoperi lucruri care în marea lor majoritate, exceptând strict lucrurile personale, particulare, intime, ce să descoperi când ele sunt deja descoperite? Dar noi stăm și așteptăm și încercăm și așteptăm să descoperim lucruri. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu vrea să știm în mod concret care e viziunea sa pentru viața noastră. Trebuie să o pricepem. El ne va da. El are o viziune pentru mine personal, are o viziune pentru familia mea, are o viziune pentru biserica mea și viziunea aceasta include sau este voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Este ceva concret. Viziunea pe care o dă Dumnezeu este întotdeauna clară, este specifică și veți recunoaște întotdeauna omul care are o viziune de la Dumnezeu prin faptul că nu va vorbi generalități. Omul care are viziunea de la Dumnezeu nu vorbește lucruri generale care nu înseamnă nimic în sine. Exact așa cum în rugăciune, nu este foarte înțelept și matur să spunem, Doamne, mântuiește pe oameni din jurul nostru, pentru că nu îl rugăm pe Dumnezeu să facă nimic nou decât ceea ce El deja lucrează să facă, ci concret și corect este să venim să spunem, Doamne, mântuiește pe X, pe Y. Și venim cu nume și mijlocim, exact așa este și viziunea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îți dă o viziune și este singura corectă, El îți va spune concret ce trebuie să faci. A doua trăsătură a viziunii este că viziunea pe care o dă Dumnezeu este construibilă. Da? Solomon spune, și casa pe care o voi construi. O voi construi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu va da niciodată nimănui o viziune exagerată. Pe Dumnezeu nu-L putem acuza de exagerare. Dumnezeu nu va da nimănui un plan extravagant. Dumnezeu nu va da nimănui un ideal ireal care nu se poate împlini. Slujitorului său Dumnezeu îi va da întotdeauna o viziune care se poate construi. O viziune care se poate îndeplini, se poate realiza. Acum, este ceva irealizabil pentru Dumnezeu? Nu. Pentru Dumnezeu totul este realizabil și orice viziune Dumnezeu îți dă în viață va fi realizabil numai prin puterea lui Dumnezeu, dar, ține minte, va fi realizabil aici, pe pământ, în timp și spațiu. Mai ține minte un lucru. Va fi realizabil prin oameni. Dumnezeu alege să-și împlinească viziunea prin oameni, prin creștini, mă refer, prin copiii lui Dumnezeu. E adevărat, ca orice viziune construibilă, orice construcție cere timp, cere efort, cere sacrificiu, cere răbdare. De ce? Pentru că tot ce e trainic, tot ce e de valoare eternă, se realizează doar astfel. Tu te implici pentru că implicarea este imperativă, este o poruncă, pentru că ai privit viziunea de la Dumnezeu și în felul acesta vei vedea cum viziunea pentru viața ta se construiește. Cu alte cuvinte, nu putem să stăm ca nătăfleață, sub păr, visând să cadă fructul în gura noastră. Putem să visăm, putem să desenăm, putem să scriem, putem să planificăm, dar la un moment dat, toate lucrurile acestea pe care ne dă Dumnezeu, trebuie să le aplicăm. Trebuie să le punem în practică. Trebuie să începem să construim. Viziunea pe care se va da Dumnezeu va fi concretă. Vei ști exact ce trebuie să faci. Va fi construibilă, cu alte cuvinte, nu va fi ceva ireal, nu va fi ceva imposibil. Va fi ceva ce Dumnezeu îți va da putere să faci. Nu mai ție, ci și altora. Dar a treia trăsătură îmi place cel mai mult. Și casa pe care o voi construi. Și mai vin două cuvinte. Este mare. Viziunea pe care ne-o dă Dumnezeu este colosală. Știți, noi de aspectul ăsta ne temem uneori. Cum voi putea eu? Mie mi-ajunge ce am acum. Nu vreau mai mult decât am acum. Vă spun sincer că m-am temut foarte, foarte mult de aspectul acesta. Dar știți, Solomon, când spune lucrurile acestea, el nu are nimic construit. Dar știe că ce va construi este magnific, este măreț. Mai zicem noi, Solomon era extrem de bogat, avea toate resursele, el putea să zică ușor că va construi ceva măreț. Stai puțin. Vrei să spui că Solomon era Dumnezeu? Sau vrei să spui cumva că Dumnezeu este mai prejos decât Solomon? Știți cât de colosală este viziunea pe care ne-o dă Dumnezeu? Este de aceeași mărime ca și mărimea pomului, copacului de muștar. Este un copac destul de mărișor în care spune Scriptura că păsările își fac cuiburi Dar țineți minte la început cu ce seamănă copacul acela? Ceva mic, mic, mic o sămânță. Tu ești prin credința ta, în momentul în care îți dă Dumnezeu viziunea, tu ești acel Solomon care se uită la sămânță și spune: casa pe care o voi construi Dumnezeu este mare. De la început, totul este doar o sămânță. La început, totul este extrem de mic. Și dacă tu te concentrezi asupra seminței și nu asupra măreției a ceea ce Dumnezeu îți dă prin viziune, nu vei face nimic. Viziunea este colosală și viziunea corectă întotdeauna trebuie să fie conformă, și vă rog frumos, țineți minte lucrul acesta, dătătorului ei și nu primitorului viziunii. Domnul Iisus Hristos stă pe munte cu cei 11 ucenici. El e dătătorul viziunii și ăștia 11 amărâți. Ce le spune? Până la marginea pământului. Înțelegeți? Viziunea e conformă cu cel care dă viziunea. El îți dă planul, el îți dă desenul, el îți dă idealul. Iar tu, ca primitor, nu ai niciun drept să schimbi. Nu ai niciun drept să vină între Dumnezeu și să spui: eu nu pot, eu nu vreau, eu n-am chef. Dumnezeu ți-o dă. E concretă, e construibilă, e mare, dar nu te speria că e mare. Pentru că e mare cel care ți-o dă. Dacă viziunea mea este corectă, ea trebuie să fie mare. Pentru că Dumnezeu este mare. Cel care mi-a dat-o este mare. De fapt, lucrul acesta ne duce la al doilea punct. La temeiul viziunii. Și temeiul este însuși Dumnezeu. Versetul 5 spune versetul în a doua parte: pentru că, de aceea această măreție a viziunii mele, pentru că Dumnezeul nostru este mare. Și exact asta ni se întâmplă nouă. Exact atitudinea aceasta avem în general în viața noastră, pe care o avem acum când auzim aceste cuvinte: Dumnezeul nostru este mare. Știți ce-i mintea celor mai mulți dintre noi în aceste momente? Dar ce caută darul acela? Biblia spune clar: Dumnezeul nostru este mare. E asta suficient? Pentru ce mai mulți dintre noi nu e suficient? Dumnezeul nostru mare, dar eu sunt cel mai tare din parcare. Eu tot fac ce vreau. Eu tot fac cum îmi tună mie. Greșit. Temeiul nostru, temeiul viziunii pe care o primim, trebuie să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este mare. Dumnezeu este mare în persoana sa. Și tocmai am învățat în această dimineață că e creator, că e susținător, că e stăpân, că e suveran, că e întâi de toate, că mai presus de toate, că e început, că e sfârșit. Ori în orice direcție te întorci, Dumnezeu, 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 dacă ești creștin. Asta-i, El e temeiul. Acest adevăr e temeiul pentru viziunea ta. Măreția lui Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat în persoana sa? Tânjești tu să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat în persoana sa? Și ce mai mulți dintre noi ne mulțumim cu atâta? Primim cardul. Cardul pe care scrie Dumnezeu, Tată, tu, copil. Îl punem cardul în buzunar și știm când avem nevoie de el. Când trecem pe la caserie, când trecem pe la ieșire, pe la intrare. Și la intrarea cerului scoatem cardul Salvator. De cei mai mulți dintre noi uităm să folosim cardul acela în fiecare zi din viața noastră. Ca să dovedim că Dumnezeu este stăpân. Nu-l folosim. Și pentru că persoana lui Dumnezeu nu-i temeiul vieții noastre, viziunea noastră de viață nu este cea corectă. Voia lui Dumnezeu în viața noastră nu se împlinește. Dumnezeu este măreț în persoana sa, Dumnezeu este măreț în planul său. Pentru că Dumnezeul nostru este mare. Cât de mare? Dați-mi să spun aici că tot ce face Dumnezeu este mare. El nu face nimic mic. Știți pe cine a învins Domnul Iisus Hristos pe cruce ca voi să fiți mântuiți? pe Satan. În comparația dintre mine și Satan, eu sunt mic. Satan e mare. Dar în comparația dintre Satan și Dumnezeu, Satan e un nimuric, un nimic. Dumnezeu este mare. Mai țineți minte cu ce ne lăudăm noi că este filozofia noastră de viață ca și creștini? Cum numim acea expresie formată din două cuvinte? Care definește rolul bisericii pe pământ. De multe ori mergem la Matei 28, Marcu 16. Exact. Îi zicem trimitere. Dar întotdeauna punem adjectivul înainte. Cum e trimiterea aia? Mare. E marea trimitere. E marea însărcinare. Nu trebuie să-mi dea nimeni niciun răspuns. Și vreau să știți că mă includ și pe mine în această întrebare retorică și oarecum de învinovățire. Câți dintre noi ne purtăm de parcă am fi implicați în ceva mare? Cât de măreață-i implicarea noastră în fiecare zi? Cât de măreață-i mărturia noastră în fiecare zi? Cât de măreață-i rugăciunea noastră pentru ceea ce se întâmplă? Cât de mult reflectă viața noastră că Dumnezeu și planul Său pentru noi este mare? Avem noi planuri mari pentru noi înșine. Au părinții noștri planuri mari pentru noi. Dar planurile noastre și ale lor, de multe ori, nu fac parte din planul lui Dumnezeu care este mare. Vreau să știți că Dumnezeu niciodată nu va fi minimalist în nimic din ceea ce va face. El întotdeauna va fi mare în planul Său. Planul Său va fi mereu total, va fi mereu cuprinzător, va fi mereu desăvârșit. Dumnezeu nu este mare doar în persoana Sa și în planul Său, Dumnezeu este mare și în puterea Sa. Solomon spune la sfârșitul versetului 5, Dumnezeul nostru este mare. Și ca să înlăture orice îndoială mai mare, sau mai presus de toți Dumnezeii. De toți Dumnezeii, dacă îi vreți, luați unul câte unul și fiecare după două secunde e knockout. Sau de toți Dumnezeii la un loc și pentru că Dumnezeu găsește plăcere în lucrurile mari, când e toți Dumnezeii la un loc, nici măcar nu-i loc. Asta e Dumnezeul nostru mare. Asta e puterea Sa cea mare. Nimeni și nimic nu se poate compara cu El. Ceea ce El face se deosebește de ceea ce cică fac ceilalți zei. Dumnezeu trebuie să fie mai mare. Dumnezeu este diferit și superior în tot ceea ce se împlinește în numele Său. Știi, viziunea ta de viață, viziunea familiei tale pentru viață, viziunea bisericii noastre sau bisericii tale trebuie să reflecte pe... Știți de multe ori ce se spune? E un proverb, uneori adevărat, alteori neadevărat. Și nu vreau acum să dăm judecăți în privința acelui proverb. Dar, gândiți-vă la cealaltă parte. Se spune, cum e biserica, așa e păstorul, cum e păstorul, așa e biserica. Ok? Nu judecăm situația asta acum. Viziunea noastră trebuie să potrivească acestui proverb. Cum e Dumnezeu, așa e biserica și păstorul. Așa trebuie să. Cum e Dumnezeu, așa e planul pentru viața mea. Cum e Dumnezeu, așa vreau să fie familia mea. Cum e Dumnezeu, așa vreau să fie lucrarea mea. Cum este Dumnezeu? Solomon ne spune că Dumnezeu este mare. Este măreț. Și așa trebuie să fie tot ce înseamnă este în viața mea. Temeiul este Dumnezeu. Știți, avem trăsăturile, sunt frumoase, dar este teorie. Avem temeiul, e Dumnezeu, dar e o altă persoană. Însă, Solomon în textul acesta ne dă și termenii. Și nu este doar în versetul 6, o să mergem și în versetul 7, 8 și 10. Dar ne dă și termenii. Ca acea viziune să se poată împlini. Vedeți, un lucru este totuși important de la început, înainte de a vorbi de termeni. Solomon nu spune, dacă va fi să construiesc o casă lui Dumnezeu, va fi mare. Pentru că Solomon știa care e voia lui Dumnezeu pentru viața lui. Solomon spune, casa pe care o voi construi, cert, sigur, clar. Dar ne dă și termeni. Pentru că n-ajunge să visăm. N-ajunge să rămânem doar uimiți de Dumnezeu, de măreția Sa. Sunt niște termeni specifici, concreți, pe care trebuie să împlinim. Și există un singur cuvânt care ar putea să includă totul.
și voi folosi acest singur cuvânt spre cele trei direcții spre care merge și Solomon.
Dependența.
Viziunea lui Dumnezeu nu se poate împlini decât atunci când creștinul, familia, biserica sunt dependenți de Dumnezeu. Dependenți de Dumnezeu. Dar dependența de Dumnezeu trebuie să se arate în trei lucruri. În primul rând, uitați-vă cum începe versetul 6. Dar cine îi poate construi o casă? Asta e prima parte. Și apoi tot în versetul 6. Și cine sunt eu să-i construiesc o casă? Dependența de Dumnezeu se arată întâi de toate în smerenie. Și vreau să spun ceva. Asta e prima condiție și condiția 2 și 3, dacă sunt puse înainte de prima, sunt apă de ploaie fără niciun rost. E prima condiție și cea mai importantă. Dependența de Dumnezeu în smerenie. Și dependența de Dumnezeu în smerenie înseamnă o privire în două direcții. Prima direcție este aceea la mine însumi sau la mine însă. Da? Trebuie să mă văd cum? Trebuie să mă văd nevrednic și neputincios. Trebuie să mă văd nevrednic și neputincios. Știți care e marea slăbiciune a noastră, a creștinilor de astăzi? Suntem super talentați. Suntem super experimentați. Suntem super educați. Noi le știm pe toate, aproape că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Avem viziuni colosale, ne folosim de toată tehnica, ne folosim de toată reclama, ne folosim de tot ce există. Și zidim, dar nu pe smerenie. Zidim, dar nu pe temeiul care e Dumnezeu. Zidim, dar nu viziunea sa, ci viziunea mea. Viziunea noastră. Trebuie să ne vedem nevrednici și neputincioși. Trebuie să pornim de la convingerea că Dumnezeu își face lucrarea cu sau fără noi. Trebuie însă să dorim să avem onoarea de a face parte din împlinirea viziunii. Viziunea nu e noastră. De-aia se întâmplă uneori ce se întâmplă. De-aia falimentăm, de-aia suferim, de-aia nu știu ce ni se întâmplă, pentru că e viziunea noastră, nu e a lui Dumnezeu. Când e a lui Dumnezeu și ne implicăm în smerenie în ea, suntem partea împlinirii viziunii, iar smerenia noastră este absolut necesară. Gândiți-vă puțin. Dumnezeu a dat un concurs, să presupunem, nu e real, să găsească apostolii pe care să-i trimită în lumea noastră. Și fiecare și-o trimis CV-ul, așa e? De fapt, omul cu CV-ul cel mai bun dintre toți a fost făcut praf și cenușă. Ca să zică, tot ce am avut e un gunoi pentru mine. Tot CV-ul lui e un gunoi pentru mine. Pavel, așa-i? Pentru că pentru mine contează să-L cunosc pe Hristos. Iar pe ceilalți, de unde i-a luat? A mers pe haturile. Asta înseamnă pe ogoarele. Pe câmpurile, a mers pe ulițele, a mers pe malul lacurilor și a văzut oamenii duri, necizelați, neînvățați și a luat de acolo. Nu pe specialiști, ci pe cei simpli. Nu pe cei superiori, ci pe cei smeriți. Vreau să spun ceva. Ori de câte ori vei veni înaintea oamenilor, a creștinilor, să spui că Dumnezeu ți-a dat o viziune, te poți aștepta la zâmbete. Dumnezeu ți-a dat și o viziune. Ne faci să râdem. Cine ești tu? Sau crezi că ești în stare? Vreau să vă spun ceva. Dacă Dumnezeu vă va da o viziune, se vor găsi suficienți de mulți frați și surori care să vină, tu nu ești în stare. Niciodată nu vei putea să faci lucrul acesta. Dar vreau să vă întreb ceva. Nu vă supărați pe ei. Știți de ce? Pentru că ei nu vă spun decât ceva ce știți deja. Dacă ție îți dă Dumnezeu o viziune, Dumnezeu nu ți-o va da dacă nu știi că tu nu poți face nimic. Dumnezeu nu ți-o va da dacă tu știi că, dacă tu crezi, lasă-mă, descurc eu, știu și asta și asta, totul cum se face. Dacă nu ești ca Pavel care spune, nu eu, atunci Dumnezeu nu ți va da o viziune. Iar dacă spui, eu sunt nimic, Dumnezeu îți va da viziunea și după ce se va împlini, vei spune, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care lucra pe mine. Niciodată nu te uita la tine însuți. Nici negativ să spui nu pot, nici altfel negativ să spui ba pot. Uită-te la Hristos. Și vedeți, astea sunt cele două fațete în smerenie. Uită-te la tine și trebuie să te vezi nevrednic și neputincios și apoi uită-te la Dumnezeu să vezi cum este El. Vezi? Solomon zice, cine sunt eu să-i poată construi o casă pentru că cerurile, și aici se referă la tot ce e vizibil cu ochiul, și cerurile cerurilor, adică dincolo de în universul care nu se vede cu ochiul, nu-l pot cuprinde. Nu-l pot cuprinde. Și când îl vezi pe Dumnezeu așa, atunci n-ai niciun motiv, n-ai niciun drept. Nu vei avea nicio putere să spui, eu pot. Eu știu. Singura ta atitudine va fi aceea de dependență în smerenie. Dacă există acest prim termen împlinit, următorii doi termeni sunt importanți, dar ideea este că au cale liberă. Al doilea lucru. Și voi folosi un cuvânt vechi românesc, știți de ce, doar de dragul literei S, care înseamnă cerere. Dependența de Dumnezeu în suplicare. Este un cuvânt românesc, sună neromânesc, dar e românesc. Pentru că odată ce ești smerit, ești cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu de obicei când ești cu fața la pământ știi ce spune? Ridică-te. Dar înțelegi că ridicarea nu-i totală, te ridici doar până pe genunchi. Pentru că după aceea începi să te rogi. Începi să-i ceri lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 7. Și acum înainte să citim versetul 7. Solomon se adresează aici unui alt împărat, împăratului Tirului, Hiram. Da? Și de ce spun că aici e vorba de rugăciune? Sau aplic la rugăciune textul acesta? Nu e vorba de rugăciune, îl aplic la rugăciune. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea, vorbind despre rugăciune, dacă voi știți să dați daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer. Deci vedeți, folosește ideea de relație pentru a ilustra rugăciunea. Exact așa vreau să fac eu acum. Solomon vorbește cu Hiram și cere lui Hiram ceva. Creștinul care a primit viziunea de la Dumnezeu trebuie să vorbească cu Dumnezeu și să ceară lui Dumnezeu. Da? În primul rând, când suntem dependenți de Dumnezeu în suplicare sau în cerere, primul lucru pe care trebuie să-l cerem este cererea pentru persoanele potrivite. Când Dumnezeu îți dă o viziune pentru viața ta, pentru viața familiei tale, pentru viața bisericii tale, cere lui Dumnezeu oamenii potriviți. Versetul 7. Și acum, trimite un om priceput să lucreze în aur și în argint, în ramă și așa mai departe, ca să lucreze cu oamenii mei. Trimite un om. De ce mai multe ori chemarea lui Dumnezeu în lumea aceasta este? Vreau un om. Vreau un bărbat. Vreau o femeie. Vreau un tânăr. Vreau o tânără. Vreau un băiat. Vreau o fată. Vreau un om. Și ce mare este acest dor al lui Dumnezeu, încă și azi, să găsească un om care să fie gata să se predea viziunii pe care el e gata să-i dea. Noi ne rugăm cu familia noastră ca Dumnezeu să ne dea în doar oamenii pregătiți care îl caută pe Dumnezeu, cel puțin pentru început. Dumnezeu să ne scoată în cale oamenii care îl caută pe Dumnezeu, ca ei să fie mântuiți. Și s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Ne-am rugat ca Dumnezeu să ne deschidă ușă pentru biserică, pentru casă. Și știți, noi ne rugam pentru locuri, pentru clădiri. Știți ce ne-a dat Dumnezeu în primul rând la Hunedoara? Un om. Ne-a dat un om. Ne-a dat un creștin care în timp ce noi suntem aici, legați din diferite motive, el lucrează pentru noi. Pentru împlinirea viziunii noastre. Și nici măcar nu e un fundamentalist. E un creștin. Dar e un om pe care Dumnezeu îl folosește. Al doilea lucru în suplicare sau în cerere, cere lui Dumnezeu proviziile potrivite. Versetul 8 zice, și trimitem și exact ce avea nevoie. Lemn de cedru, de chiparos și de santal din Liban. Trimitem ce am nevoie. Trimitem ce am nevoie. Vedeți cât de important e să fii specific? în dependență ta în rugăciune? Doamne, de asta am nevoie. De asta am nevoie. Știți că Dumnezeu niciodată nu va încurca coletele? Eu am cerut și uite ce mi-a venit. Niciodată Dumnezeu nu face. Sau dacă ai încurcat coletul, înseamnă că tu ai cerut greșit. Nu de ce ai cerut aveai nevoie, ci de ce ți-a trimis Dumnezeu. Gândiți-vă bine la care sunt lucrurile care vă mulțumesc în viață. Ce ați vrea să aveți? Iar alea sunt lucrurile de care aveți nevoie? Dacă sunteți în smerenie, Dumnezeu va răspunde cererii. Dacă vi se pare că voi tot cereți și Dumnezeu nu răspunde, vă rog frumos, revizitați, regândiți prima condiție. Până prima condiție de împlinită nu se va întâmpla absolut nimic altceva. Rugăciunea este recunoașterea viziunii dependente de Dumnezeu. Smerenia cu fața la pământ, apoi pe genunchi ca să mă rog și, atenție mare, noi citim despre creștinii care au avut genunchi de cămilă din cauza rugăciunii. Noi citim despre David Livingstone care a murit pe genunchi în timp ce se ruga. Și cred că și David Brainerd a murit ceva de genul acela, în același mod. Țineți minte însă că acei oameni n-au stat non-stop pe genunchi. Acei oameni au stat pe genunchi nopțile și diminețele de vreme. Dar în rest, știți ce au făcut? S-au ridicat în picioare. De ce? Pentru că a treia dependență este dependența în slujire, în a face ceva. Versetul 8 zice, pentru că știu că slujitorii tăi se pricep la tăiatul lemnelor în Liban și iată slujitorii mei vor fi cu slujitorii tăi. Versetul 10, și iată voi da tăietor slujitorilor tăi care vor tăia lemnul. Care e cuvântul care se tot repetă? Slujitori. Slujitori erau oameni care stăteau toată ziua și nu făceau nimic, așa e? Nu, erau oameni trimiși, care știau ce au de făcut și munceau. Și slujirea, cel puțin în textul acesta, implică două lucruri. Primul rând, slujirea în părtășie. Și ce înseamnă părtășia cu adevărat? Să știți că înainte de a însemna să lucrezi împreună, înseamnă să comunici. Părtășia fără comunicare nu există. Și ce face Solomon? Îi trimite vorbă lui Hiram. Și despre ce îi vorbește? Despre nevoile. Credeți că i-a trimis și o invitație când a fost templul construit? Sigur. Pentru că părtășia înseamnă să comunici și nevoile și reușitele. Asta înseamnă părtășia. Și slujirea mai implică parteneriat. Se întâlnesc aici două expresii. Slujitorii tăi, slujitorii mei. Dacă ar fi să punem în faza modernă oamenii din biserica ta, oamenii din biserica mea. Vedeți, toată această imagine se aplică așa de bine la ideea de misiune. E un plan mare, e o viziune mare, e un om care merge. Și apoi se comunică nevoile, se comunică izbânzile și există acel parteneriat. Slujitorii tăi, slujitorii mei. Așa e viziunea pe care ne-o dă Dumnezeu. Este mare. Este foarte, foarte mare. Acum, dacă eu vă voi spune un amănunt din viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o cu privire la Hunedoara. A fost una dintre primele lucruri pe care Dumnezeu mi le-a dat. Dacă o exprim în procente, poate suna ca o bagiocură la adresa lui Dumnezeu. Dacă o explic sub forma unui număr, poate să pare ca o exagerare. Sincer, nu mă interesează cum o să luați. Iar mi-ar place să ziceți, să gândiți așa. Doamne, ajută-mă să devin partener în această viziune. Cel puțin în rugăciune. Pe vremea comunismului, Hunedoara avea până la 130.000 de locuitori. Din cauza combinatului siderurgic, care cred că era al doilea din țară, cam atât. Astăzi are undeva la 70.000 de locuitori. Încă e tot un oraș mare. Mai dintre primele lucruri pe care am început să-i le cer lui Dumnezeu și știu și simt și cred, sunt convins că e de la Dumnezeu, a fost așa. Doamne, dăm 1% din onedarea. Ca procent, să-i cer lui Dumnezeu 1%, sună aproape jignitor. Însă când pui sub forma numărului, înseamnă 700. Ceea ce vreau să vă rog în această dimineață este să înțelegeți că acea casă pe care vom construi lui Dumnezeu la Hunedoara va fi mare. Pentru că Dumnezeul nostru este mare. Și eu știu că nu sunt nimic ca să construiesc așa ceva. Și de aceea vă spun vouă, rugați-vă pentru oamenii pe care Dumnezeu să-i trimită. Și pentru proviziile de care avem nevoie. Și la vremea potrivită, și va fi o vreme potrivită și pentru așa asta, slujitorii voștri și slujitorii noștri să poată lucra împreună și să se poată bucura împreună spre gloria lui Dumnezeu. Amin.